Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire.
Slavă ție, Doamne, Scăpăție!
Să-mi aminte!
Zisa Domnul, dacă veți ierta oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Iar dacă nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Când postiți, nu fiți triști ca fățarnicii, pe cei își întunecă fețele lor, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun vouă, că și-au răsplata lor. Iar tu când postești, unge-ți capul tău și fața ta o spală ca să nu te arăți oamenilor că postești, ci Tatălui tău care este în ceruri, în ascuns, ci Tatăl tău care vede cele ascunse, îți va răsplăti ție. Nu va aduna scomori pe pământ, unde molile și rugina le strică, și unde furiile sapă și le fură, ci va aduna în scomori în cer, unde nici molile, nici rugina nu le strică, și unde furii nu le sapă, nici le fură, căci unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în Duminica Iertării, așa este numită, sau Apostului, pentru că începe postul, dar nu pentru că începe postul, ci pentru că Evanghelia vorbește despre post. Este și Duminica Căderii din Rai, pentru că postul în sine reface în mic istoria lumii, de la căderea omului din Rai până la readucerea lui în Rai prin jertfa Mântuitorului nostru Iisus Hristos, adică răstignirea și învierea sa. Începe cu căderea lui Adam, acum se prăznește căderea lui Adam, se amintește și se sfârșește cu noaptea învierii. De aceea este numită și Duminica Căderii lui Adam din Rai și toată săptămâna vorbește despre această cădere, adică nu e numai o denumire a Duminicii, ci săptămâna ce vine o să vorbească, bineînțeles, în frunte cu canonul Sfântului Andrei Criteanu, pe care o să-l auziți în primele 4 zile și care vorbește de toată căderea omului și de toată pogorârea lui în păcat, nu numai la Adam, ci și a lui Cain și a lui Ham și a tuturor celor care îi amintește Scriptura, buni și răi, răi în primul rând, dar după aceea și chipurile de pocăință. Dar în primul rând se numește Duminica Iertării sau Duminica Postului, pentru că începe postul. A iertării pentru că și se vorbește în această Evanghelie despre iertare. Dacă ați fost atenți, primele versete sunt: precum veți ierta voi oamenilor, așa vă va ierta și vouă Tatăl vostru cel din ceruri. Și este duminica în care trebuie să împlinim ceea ce Mântuitorul ne-a spus. Iar tu când te duci să duci darul tău la templu, uită-te dacă nu cumva ai cu cineva ceva, și dacă ai cu cineva ceva, lasă darul tău acolo și du-te și împacă-te cu acel om și după aceea adu-ți darul tău, că altfel dacă nu te vei împăca, Dumnezeu nu-l va primi acel dar. Și se socotește că strădania noastră, postul care începe, e un dar pe care noi îl vom aduce lui Dumnezeu. O strădanie. Nu neapărat un dar, o strădanie, ceva al nostru și-l aducem în cursul anului lui Dumnezeu. Adică o perioadă în care ne dedicăm mai mult lui Dumnezeu. Dar această perioadă de dedicare, de atenție mai mare la Dumnezeu, e ca și cum am spune că nu e primită dacă noi rămânem supărați și nu ne iertăm unii pe alții. Și înainte de a începe această perioadă, este această duminică a iertării, care, prin excelență, era o duminică în care toată lumea își cerea iertare tuturor, slujbele vorbesc despre asta, și de seară o să vedeți asta, la vecernie. înainte de a începe postul, toți își erau etare ca să primească Dumnezeu strădania și ostenea lor care va urma și să nu fie degeaba. Să nu se întâmple, cum a zis, cum zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, degeaba n-ai mâncat carne de porc dacă ai mâncat carne de om, îi spunea el lui credincioșilor săi, în sensul că se mâncau între ei oamenii, se certau, se cicăleau, își găseau răul în viață unul altuia. Dar în primul și în primul rând aș zice, e vorba de post în această Evanghelie și ați auzit bine, iar tu când postești, să nu postești ca fățarnicii care își molesc fețele lor și se îmbracă în sac și în cenușe ca să arate că ei sunt postitori și că ei se negrez la față, adică se întristează și arată un chip foarte plin de pocăință și de tristețe ca să vadă toată lumea că el își plânge păcatele și că el și-a adus aminte de Dumnezeu și a venit vremea pocăinței pentru el și Mântuitorul ne îndeamnă să nu facem asta. De aceea, într-un fel, călcăm acest cuvânt de multe ori, zicem de multe ori îndreptățit. Știu că este obiceiul la noi, la români, că în perioada de doliu, după ce moare cineva, să-și lase barbă și să fie mai, să se îmbrace în negru oamenii. Nu e o rânduială a bisericii, ci e o rânduială a noastră, în general, a românilor și a unor țări ortodoxe, de a se îmbrăca mai negru, de a-și lăsa barbă, cred, bărbații care nu-și lăsaseră până atunci, și de a fi mai dedicați cumva lui Dumnezeu în perioada aceea și pentru sufletul celui care a trecut dincolo, dar Dumnezeu nu ne îndeamnă să facem așa de vizibil lucrul ăsta, adică pocăința asta noastră sau postul ăsta al nostru sau strădania noastră pentru ceilalți, dar pentru Dumnezeu, dar și pentru ceilalți, ne îndeamnă să o facem mai tainică. Ne îndeamnă la un alt fel de post în care să nu ieșim în evidență, să nu arătăm cu degetul, știți? Adică, ținând noi postul nostru, de fapt să arătăm cu degetul la alții că nu țin postul și că nu-s rânduiți. Poate că acum această arătare cu degetul nu mai are sensul sau nu mai vedem noi pentru că nimeni foarte puțin mai țin și cei care nu țin arată ei cu degetul și râd de cei care țin și dacă ar zice cei care țin că țin cine este ce regim sau că sunt vegan sau că nu știu ce, ar părea foarte interesant. Chiar dacă ar spune că sunt yogin, li s-ar părea foarte interesant. Dacă spui că ții post, așa ceva, e desuet, e plictisitor, e ev mediu, așa e văzut acum și e luat în râs. Adică noi nu mai simțim acum că noi, cei care ținem post, arătăm cumva vrând nevrând cu degetul la cei care nu țin post, dar totuși rămâne în picioare cuvântul Mântuitorului care spune că atunci când postești tu să nu o faci de fațadă, să nu o faci să se vadă din exterior nici prin tristețea ta, nici prin cine știe ce alte gesturi care cumva să dea de înțeles celorlalți că tu te străduiești pentru Dumnezeu, că tu faci un efort pentru Dumnezeu, că tu îți smolești chipul pentru Dumnezeu, că tu nu te speli pentru Dumnezeu, că tu nu mănânci pentru Dumnezeu, că tu ești cu fața trasă și ești cu ochii împăienjeniți de oboseală și de post și nu-i place lui Dumnezeu acest lucru. Nu-i place lui Dumnezeu acest lucru. E ca și cum, ca să înțelegem puțin, orice gest pe care îl facem pentru Dumnezeu, Dumnezeu vede ca pe un gest de dragoste între noi și El. Ori ați scoate la tarabă gesturile tale de dragoste față de oricine, a le pune în piața publică, e ca și cum ai scoate scrisorile de dragoste între tine și iubitul sau iubita ta, și le pune la vedere să vadă toată lumea ce ai spus tu iubitului tău și cum îi spuneai tu și în ce chip sau iubitei tale. Pentru celălalt ar fi foarte dureros să vadă așa ceva. Cam așa e și pentru Dumnezeu. Adică se pare că aceste gesturi și milostenia și postul și rugăciunea sunt în primul rând manifestări ale unei intimități ale noastre cu Dumnezeu, unei relații personale cu Dumnezeu, pe care numai că nu poate fi nici cum ascunsă, asta e altceva, n-avem ce face, unele lucruri nu pot fi ascunse cu totul, atunci le arătăm și le dovedim. cum sunt rugăciunile împreună în biserică, unde suntem nevoiți să venim, e bine să venim, o făceam Mântuitorul, ne cheamă Mântuitorul să ne rugăm împreună, că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo, și, acolo sunt și eu, da, aici e altceva, dar când este personal, rugăciunea personală, dacă se poate să se facă cât mai nascuns, dacă se fie cât mai tainică a ta personală cu Dumnezeu, să nu devină deget de morală sau vorbă aspră împotriva celuilalt, prin faptul că, iată, eu mă rog dimineața și seara, iar nu te rogi. Fără să spui, acelalt așa o va simți. Și pentru cei mai mulți, mai ales în felul și în duhul în care sunt oamenii acum, pentru cei mai mulți, o asemenea morală sau o asemenea manifestare îi va face să fie și mai împotrivitor, și mai cârtitor, și mai depărtați de Dumnezeu. Nu mai este vremea în care faptul că tu te rogi lui Dumnezeu dimineața și seara, sau și la prânz, sau și la miezul nopții, de față cu alții care habar n-au de Dumnezeu, să-i facă pe ei să se muste, să-i muste conștiința. Nu mai este de mult vremea aceea. Oamenii de mult au pierdut urma și umbra de bunul, bun simț și bună creștere duhovnicească, vorbesc. Au pierdut-o de mult și, dimpotrivă, o asemenea manifestare, o asemenea să vadă pe cineva rugându-se, îi va pune pe gânduri în sensul să-l înțeleagă pe celălalt ca pe un dubios, ca pe un oarecare. O să, cum se întâmplă în numărate familii, o să-i facă să se revolte, să se împotrivească, să vorbească de rău, să bajocorească numele lui Dumnezeu, să nu vrea niciodată ca el să facă așa. Să spună că dacă el așa, asta e credința, el nu dorește așa ceva. Să aibă un program fix și chestic, smerenie, în care se pună în genunchi. Nu sunt în stare oamenii să mai primească. Nu pot să mai primească. Sunt prea adânciți în mândrie și în propriile lor egoisme și în propriul mod de a vedea lumea ca să mai înțeleagă și să se folosească de rugăciune, de post, de milostenie omului arătată. Așa că cuvântul lui Dumnezeu rămâne în picioare pentru totdeauna, mai cu seamă acum. Adică nu folosește oamenilor. Atunci, mai de mult, poate nu folosea pentru că ducea la mândrie pentru cel care dovedea sau arăta că se roagă. Acum, pentru că nu folosește nicicum și poate duce în continuare la mândrie pentru cel care se arăta că se roagă sau postește sau ce face, dar nu folosește nici pentru cel care arată, nu folosește nici pentru cel care vede, nu folosește niciun dimpotrivă. Mai mult trage în jos pe toată lumea și până la urmă calcă și cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci, pe cât se poate, vă îndemn nu eu, ci Dumnezeu și Scriptura, rugăciunea personală, postul și milostenia, pe cât se poate, Mântuitorul ne îndeamnă în toate capitolele cele trei ale predicii pe munte din Matei 5, 6, 7, să o facem, dacă se poate, cât mai n-aș zice nascuns, pentru că atunci nu o mai facem aproape deloc, mai ales cu cei foarte apropiați. Dar oricum, cât mai fin, cât mai fără să forțăm libertatea celuilalt, fără să greșim față de celălalt, fără să lobosim cu ceva pe celălalt. Și aș zice, bine, și atunci cum să postesc? Da, noi trebuie să postim, să ne străduim, să încercăm să postim. Acum la fiecare în parte și în funcție de ce familie are și ce casă are și ce greutăți are, se poate vedea și în legătura personală cu duhovnicul lui și el cu conștiința lui, fiecare poate să-și dea seama cam cum ar putea să țină postul acesta. După aceea ar trebui să se gândească în funcție de capacitățile lui fizice, cam ce poate și cât poate. Că degeaba ții tu cine știe ce post foarte aspru, să presupunem că mai sunt între noi care țin posturi aspre. Ții un post foarte aspru cu ajunări, să zicem, până la 2 sau până la 3 și tu ai, să zicem, un servici și ești nervos toată dimineața, nu ești în stare să fii atent la ce trebuie să faci, aștepți cu disperare ora 3 să mănânci, nu folosește la nimic un asemenea post. Nu-i trebuie și Dumnezeu. Nu are nevoie nici lumea, nici tu, nici Dumnezeu de asemenea post. Dacă la asta te duce, atunci mai bine lipsă, înțelegeți? Mai bine de 1000 de ori atunci să mănânci puțin, poate pâine și apă și fructe și legume sau numai unele dintre ele dimineața și poate din 2 sau din 3 ore să mai iei câte ceva, tot așa, și să zici că iată, sunt nevrednic și mănânc, ce să fac, că trebuie să mănânc, dar mănânc de post, dar să nu te mândrești și să fii și în stare să ții minte acolo la ce trebuie să faci și să și faci lucru mai bine de 1000 de ori aceasta decât să zici că postești, dar tu să fii de fapt, să te transformi într-un mânios, într-un certăreț, într-un supărăcios și până la urmă într-un lacom care se gândește tot timpul. Îmi spunea un băiat care primise de la un părintele Ioanichie Bălan de la Silvestria, primise canon să nu mănânce decât după 12 noaptea. Pentru că a fusese păcate mari și a zis canon în fiecare zi, timp de nu știu câte luni, să nu mănânci decât după 12 noaptea. Deci la 12 noaptea poți să începi să mănânci, dar de la ora 3, 2, nu mai mănânci nimic, iar până a doua zi la ora 12 noaptea. Și ar părea o chestie ascetică, dar el mi-a recunoscut că se gândea de dimineața până seara ce va mânca, cum va mânca și de pe la ora 6-7 începea să-și aseze masa. Cum o să fie, ce o să mai pune, ce o să mai mănânce, cum o să mănânce. Nu era decât o robie a mâncării. Până la urmă, mai bine să fi mâncat ceva de dimineață și la prânz și seara și să uite. De fapt, treaba noastră este să uităm de cele ale lumii acestea și să ne dedicăm mai mult lui Dumnezeu. Adică tu să uiți că ai partea asta trupească și că te tragi așa de mult spre treburile ei și în cele ale practicului că ai de făcut multe lucruri, adică și să le faci în continuare, dar să uiți de ele, să nu stai minte acolo, să nu spui inima în ele, dar și trupul cu toate ale lui să nu-ți tot atragă atenția, să nu te tot... Ori dacă stomacul tău, mintea ta numai acolo merge, numai asta gândește, numai asta dorește, ce folos ai avut tu că ții tu post și de fapt tu ești preocupat numai de stomac și de mâncare, chiar dacă ai ținut. Problema noastră este să uităm, să ne deparasăm de tot ce ține de... să nu ne atragă atenție nimic din partea trupească. Adică mai bine dă-i ceva, dacă te știi la ce măsură ești fiecare, mai bine dă-i ceva stomacului la o anumită oră și după aceea nu mai știi de el până la o anumită oră și poți să faci orice cu mintea ta, poți să înalți pe Dumnezeu, poți să lucrezi cum trebuie să lucrezi. Asta e mult mai valoros decât că ai ținut nu știu ce postul. Dumnezeu nu are nevoie de nemâncarea noastră ca și cum lui ar face plăcere că tu nu mănânci. Ca și cum mâncarea ar fi scurcată în sine și că faptul că tu până atunci ai mâncat și ți-a dat binecuvântare sau a fost înainte de post și mâncai, era așa, un fel de îngăduință al Dumnezeu. Dar de fapt mâncarea și tot ce ține trupul e o spurcăciune. Și acum că te lepezi de ele sau că nu mănânci o vreme mâncare sau că cine știe ce altceva faci, acum Dumnezeu se bucură că în sfârșit te-ai desprins de cele trupești. Nu e adevărat. Nu asta e desprinderea de cele trupești. Dovadă veșnică că Dumnezeu nu se scârbește de lucrurile acestea e că la orice masă a fost chemat, oricând, și n-a fost o zi în care să zică astăzi în post nu vin, să-i zică vreunuia dintre cei care chemau la mese și toți îl acuzau, iată om mâncăcios și băutor și care stă la masă cu desfrânatele și cu păcătoșii și așa făcea. Deci nu era o problemă mâncarea, nu era o problemă, nu hrana e spurcată, nu e spurcată hrana. Și cumva atenția noastră exagerată la hrană, atenția noastră exagerată și gândurile noastre prea mult preocupate de cum vom face, ce vom face, ce vom mânca, dacă vom mânca, dacă vom mai avea ceva de mâncat. Lucrurile astea întinează mintea, nu mâncarea în sine pe care Dumnezeu a îngăduit-o, Dumnezeu a fost printre primele cuvinte pe care Dumnezeu le-a spus omului în rai, din toți pomii raiului poți să mănânci. N-a zis, iar cu mâncarea e o mare spurcăciune. Dar dacă totuși vrei, ia ceva de pe aici. Adică nu era problema asta. Și tot prin mâncare ne-a dat Dumnezeu și tămăduirea prin Sfintele Taine. Adică tot dacă aceasta ar fi fost o cale a desfrânării, a păcatului, a morții, și atunci se găsea alte cale, nu știu, ne dădea un aer pe care să-l inspirăm. Ceva, orice altceva, dar el ne-a dat trupului și sângelui să-l mâncăm. Adică tot pe calea aceasta, nu socotind o cale a spurcăciunii și a păcatului. Și dovada învierii sale, cea mai mare a fost că a mâncat din peștere și fagurile de miere pe care i-l-au pus înainte apostolii și asta a fost dovada. Și dovada cea mai mare a învierii a fost, cum zicea Petru, și noi am mâncat cu el și am băut cu el după învierea lui. Și l-am văzut, am mâncat cu el și am băut. Mântuitorul înviat, care nu mai avea nevoie de mâncare, a mâncat cu ei și a băut cu ei. Nu era nimic spurcat în asta. Nu zicea, eu am trup curat, perfect, desăvârșit, eu nu mai ating spurcăciunile astea. Și a mâncat carne, adică a mâncat pește și a mâncat fagure de miere și a mâncat cu ei pește și la lacul Tiberiadei după înviere. Și a mâncat cu ei și pâine și ce mai era pus pe acolo. A mâncat, înțelegeți? Deci, să ne iasă din minte, există un fel de idee fixă la noi că care ne-a intrat nouă în minte și mai are o sorginte iudaică, nu are o sorginte creștină. La noi, la români, că mâncarea e spurcată, mai ales mâncarea de nepost, e spurcată. E spurcată și să mănânci de post e o mâncare mai curată, mai bună, iar cealaltă e spurcată. Nu există așa ceva. Și din potrivă, dacă citiți canoanele cu atenție, canoanele părinților din sinoadele ecumenice, ei spun că toată mâncarea e binecuvântată în Dumnezeu, cum a binecuvântat-o de la pe vremea lui Noe, când s-a coborât Noe de pe corabie și a binecuvântat toată mâncarea, până și carnea și toate celelalte, să o mănânce omul, și că unele sunt atât de bune și atât de mult îl atrag pe om, încât e bine că în anumite perioade să nu mănânce ca un fel de jertfă ceea ce e mai plăcut lui, înțelegeți? Omul se abține în perioadă de post la ceea ce e mai plăcut lui și nu e nimic spurcat în mâncare. Dar pentru el e plăcut și laptele și ouăle și carnea e plăcut și sațios. Și ca să mai subțieze trupul și ca să-și mai ajute mintea și ca să mai se întărească spre Dumnezeu și ca să nu se mai preocupe de aceste alimente care sunt mai greu de preparat, mai mult de stat asupra lor. Și se rezume la alimente mai ușoare, mai subțiri și care se pot prepara mai repede sau se pot mânca simplu, pur și simplu, cum sunt legumele, fructele, atunci se dă perioada de post în care tu să te dedici mai mult lui Dumnezeu. Ăsta e înțelesul. Nu că acele mâncăruri sunt spurcate și Dumnezeu se supără că le mănânci și când vine post se bucură și în sfârșit că te mai cureți puțin. Nu! Dacă ați putea crede asta, Pavel ne spune, Sfântul Apostol Pavel zice, cel care crede și este puternic în credință, mănâncă de toate. Iar cel slab în credință mănâncă de post. Înțelegeți? Auziți? Că noi am zice invers. Cel tare în credință mănâncă numai de post, iar cel mai slab mănâncă de toate. Nu! Ei, Pavel și ceilalți apostoli au primit cuvântul de la Dumnezeu. Oriunde veți merge să mâncați, orice vi se va pune înainte. Nu mai era nimic spurcat, nu mai era orice, unde veți intra în casă, veți zice, ce vi se pune mâncați. Și așa a fost, și așa făceau. Și n-au avut tot felul de... N-au văzut ca pe ceva spurcat anumit lucru sau ceva neîntinat. Și, dar pentru că oamenii s-au socotit slabi și au văzut că anumite, dacă nu țin anumite perioade de post, sunt slabi și sunt luptați după aia de Duhul desfrânării sau de Duhul leneviei, biserica în sine a găsit anumite perioade de post care sunt folositoare. Dar ele nu sunt lepădarea de niște mâncare spurcate și revenirea la mâncarea curată și pură. Nu. Și există la noi, la români, această... S-a înstăpânit de sute de ani această idee iudaică că mâncarea de nepost, mâncarea de dulce, este o mâncare spurcată. Și că te-ai atins de ea, te-ai spurcat. De exemplu, mamele vin și zic că eu țin post, dar trebuie să gust puțin mâncarea copilului, deci m-am spurcat. A gustat numai puțin și s-a spurcat. Cum să se spurce? Nu s-a spurcat. Mâncarea aia nu-i spurcată. Nu-i spurcată niciodată, niciun caz. Ce dai mâncare spurcată copilului? Dar nu-i spurcată. Și ideea asta că numai te-ai atins de ea și te-ai spurcat deja. Și gata, am căzut postul. De unde prostia asta? De unde e ideea asta? Sau ideea de a fierbe pur și simplu toate obiectele, ceaunele, oalele, lingurile, când se intră în post, ca să nu mai rămâne nimic spurcăciunea veche. Să fie totul curat și... Nu e adevărat. Nu e adevărat. Să iasă din mintea noastră ideile acestea. Nu așa gândește Dumnezeu. Nu asta vrea Dumnezeu. Bineînțeles că e folositor postul și de aceea l-a îngăduit biserica. Dar nu cu gândire de tipul ăsta. E ca și cum perioadele de abstinență pe care le cere biserica între soți, între cei care se iubesc, înseamnă că cel de care nu te mai apropii, soțul, soția ta, sunt niște spurcați, de fapt, nu? Și acum ai venit pe... Te-ai întors la firea ta firească, la binele tău, că nu te mai apropii de celălalt și nu va mai apropia, sufletește și trupește, înseamnă că asta e partea cea bună, iar apropierile au niște spurcăciuni îngăduite de Dumnezeu. Nu e adevărat. Nunta nu e o chestie așa adăugată, o fel de binecuvântare a spurcăciunii relațiilor dintre bărbați și femeie. Nu e așa. Și Dumnezeu așa a binevoit și este un chip al dragostei între cei doi. Și pe care Dumnezeu nu se scârbește. De care Dumnezeu nu se scârbește. Exact cum tot la fel poți să zici, dacă băutura e rea, înseamnă că e spurcată și... Păi, dar băutura aceea, iată, a devenit trupul și sângele lui Hristos. Hristos se face vin. Din vin, vinul se transformă în trupul și în sângele Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Și în multe am putea vorbi despre această Greșită înțelegere, greșită înțelegere. Și e ca și cum, știți cum să priviți postul? Ca un fel de moment în care multe stele în jur sunt frumoase, dar tu îți atintești ochii numai spre lună. Să zicem că luna ar fi chipul lui Dumnezeu. Tu îți atintești ochii numai spre lună ca să-L vezi bine și nu te mai uiți la stele din jur. Stele din jur sunt celelalte bucurii pe care le ai și ți le-a dat Dumnezeu. Și mâncarea bună și tot felul de lucruri care ți-a dat. Și pe care tu acum le dai puțin la o parte ca să ai timp să te uiți mai cu atenție la lună. Înțelegeți? Și cu cât te uiți mai mult la lună, nu mai vezi stele din jur care pălesc cumva, încep să dispară. Cu cât dai mai multă importanță celor din jur și îți lași sufletul prea preocupat de celelalte care sunt și ele bune și îngăduite de Dumnezeu, cu atâta nu poți să vezi chipul lui Dumnezeu sau El intră undeva în penumbră sau dincolo. Așa încât aceste perioade de post sunt un fel de dedicare lui Dumnezeu mai deosebită, mai deosebită, în care tu de dragul Lui renunți la alte lucruri care ți-s dragi o vreme ca să te poți dedica Lui mai special. Mai special și cumva e și o dovadă că-L iubești, că ții la El. Și că pentru El, până la urmă, ești în stare ca Avram să lași pe copilul tău și pe soția ta și pe oricine, pentru El. De fapt, aș putea zice că postul este exact aceeași încercare pe care Dumnezeu a făcut-o cu Avram când i-a zis, ia copilul tău și adu-mi mie jertfă. Și nu i-a trebuit Dumnezeu jertfă, până la urmă, că i-a dat înapoi. I-a dat înapoi copilul. Dar era o încercare. Poți face tu asta? Așa este fiecare perioadă de post în viața noastră, ca un fel de punere la încercare. Este cu adevărat Dumnezeu mai important decât orice pentru tine? A, păi nu pot renunța la chestia aia. Păi la aia nu pot renunța, că îmi place foarte mult. Dincolo nu pot. Și constați de fapt că ești atât de prins de anumite chestii care sunt bune la prima vedere. Dar dacă ele te-au făcut dependent și nu mai poți să te lași de ele în orice clipă pentru Dumnezeu, înseamnă că e o problemă. Ceva s-a întâmplat, e în neregulă. Asta e problema cea mare. E în regulă ceva. Și aceste încercări de 3-4 ori pe an în care poți să lași deoparte orice de dragul lui Dumnezeu și dragostea față de aproapele, de soțul tău, de soția ta, într-un anumit chip manifestată și anumite gusturi și mâncăruri care ți erau dragi și care le lași deoparte, pentru că așa dovedești și arăți Dumnezeu, Doamne, sunt în stare să anunț la Isaac al meu pentru Tine. Dacă trebuie să jertfesc, îl jertfesc. Dar Dumnezeu, ca de obicei, o să vă zic că nu e nevoie să-L jertfești. Dar va primi cu bucurie capacitatea ta de a te dedica Lui dacă o ai. Și cred că asemenea oameni care mai țin postul sunt în stare și în vremuri de încercare și în vremurile sfârșitului lumii care vor veni să lase cele ale lumii acestea care sunt bune în sine deoparte dacă ele îl vor trage atunci spre rău. Vor fi în stare atunci să se dedice lui Dumnezeu. Cei care nu cred că un om care n-a ținut post niciodată va putea să se dedice lui Dumnezeu în vremuri de martiri, în vremuri de prigoană, în vremuri de sfârșit. Nu cred. Cum un copil care n-a fost învățat niciodată să țină niciun post, în niciun fel, nu e în stare să renunțe la nimic. Aproape că n-are nicio capacitate de a renunța la vreo plăcere a lui. Cu cât un copil de mic este obișnuit că, măi, acum mai poți și încerci, încetul cu încetul, la anumită vârstă, și asta iară trebuie să vorbită cu fiecare în parte, să, măcar, de exemplu, până la 12 ani, între 10 și 12 ani, să înceapă să nu mai mănânce carne în postul încet. Măcar atât. Și după 12 ani să înceapă să nu mai mănânce și alte lucruri în postul. Și care poate deja să țină o asemenea mici restricții, e după aceea în stare să suporte multe alte lucruri, multe restricții, multe necazuri care vin peste el în viață. Că o să îi se promită că se merge la mare în vară și nu o să mai meargă și el o să facă o criză de isterie, că de ce nu se merge? Că el e obișnuit ca tot ceea ce își dorește și tot ceea ce vrea și tot ce îi se promite să se facă. Dar așa dacă se obișnuiește că uneori trebuie să te abții. Uite așa, te abții. Așa o să se abțină și când o să poată, întâmplător, nu o să poată să îi se ofere ceea ce el dorea. Foarte mult contează asta, dar nu numai la copii, și la oamenii mari. Un om mare care reușește să se abțină, dintr-un anumit moment dat să zică, gata, de astăzi nu mai... și te abții. Acela poate să poarte și anumite încercări și greutăți ale vieții, că și acelea sunt ca un post. Vine peste tine ca o încercare, ca o ispită, ca o vreme de oprire. Ce să faci? Acela și când vine boala peste el, n-o să revolte, n-o să ridice pumnul împotriva lui Dumnezeu. Să zic, asta este. Când o să treacă, o să treacă. Cât o să treacă, o să treacă. E de la Dumnezeu și o să o duc. E în stare să o ducă. cel care nu poate să o ducă și de fapt și acela e un post. A purta greutățile vieții, necazurile, încercările, ispitele, sunt un post poate mai mare decât postul acesta. A le purta fără cârtire și fără revoltă. E mai mare decât acesta. De fapt, Mântuitorul, vorbind despre post, pune înainte de post și după post, după, deci în partea aceasta în care zice, iar cu voi când postiți, să nu postiți ca fățarnicii, înainte de această pericopă, vorbește despre iertare, să vă iertați unii pe alții, că dacă voi vă veți ierta unii pe alții și Tatăl vostru cel din cerul vă va ierta pe voi, și după, la fel, vorbește de comorile pe care le adunăm și spune, iar tu să nu-ți aduni comori în lumea aceasta, ci adună-ți comori în cer. Și să știți că, de fapt, niciodată Dumnezeu când ne ceartă pentru ceva, sau ne spune ceva, sau ne explică ceva, de exemplu, acum ne-a explicat despre post. Iar voi când postiți, să nu postiți ca fățarnici și să faceți așa, așa. Dar el, și ceea ce e înainte de post și ce e după post, aici în pericopa asta, vorbește tot despre post. Adică ne învață cum să postim și ce fel de post, în afară de post obișnuit, există. Și ne spune că, de fapt, a ierta e un post. A ierta înseamnă să-ți oprești puțin, să stopezi puțin din egoismul tău, din mândria ta și să zici, îl iert. Îl iert că așa a poruncit Dumnezeu, să-l iert. Că așa a zis Dumnezeu. Nu, că eu nu pot, dacă eu nu pot să-l iert, pentru că nu pot să-l iert, pentru că nu pot. Pentru că așa am eu. Îmi pornește din inima mea și din dorința mea și din mâhnirea mea și nu pot. Dar dacă te-ai obișnuit să postești exterior, poți să postești și prin a ierta. Asta e un post mai mare decât orice post să ierți. De fapt, nu e întâmplător că aceste versete despre iertare sunt puse în Mântuitorul chiar înainte de post, de a vorbi de post. Înainte de a spune despre post, a spus despre iertare. Pentru că iertarea este un post, un post cred că mai plăcut de Dumnezeu decât orice post. De aceea zice Dumnezeu că înainte a adus darul tău la templu, chiar și postul, du-te și te împacă cu cineva, iartă-te cu acel om, că e mai mare lucru acela decât orice, altfel nu primești Dumnezeu strădania ta și ostenarea ta și darul tău. Deci a ierta înseamnă a te lepăda de tine însuți, a te uita pe tine însuți. Înseamnă a posti de tine însuși și de pretențiile tale. Asta înseamnă. Și până la urmă, nu-i mai mare lucru să postești de pretențiile tale și de mofturile tale și de indignările tale. Adică să faci puțină ordine în tine și să te ții sub stăpânire decât postul exterior. E important și cel exterior, dar e mai mare acesta în care te ții sub stăpânire. Tu ai dorința de a-i spune în față, de a explica că nu-i bine, de a-l certa, de a-l bârfi și totuși îl ierți. Este un post incredibil de mare. Și la asta ne îndeamnă Dumnezeu și ne mai îndeamnă la cel care este după această pericopă, care vorbește despre să nu ne adunăm comori pe pământ și nu întâmplător ne zice comori. Nu zice bogății, avuții, ci comori. În alte traduceri ar fi nu vă adunați mai mult decât comori. Pietre prețioase, strălucitoare, adică pe pământ. Adică înțelesul că ceea ce socotim noi că e important și valoros. Orice îi dăm noi valoare foarte mare pe pământ, ne poate deveni o mare povară în legătura cu Dumnezeu. Orice. De exemplu, investești într-o neam, într-o societate, într-o instituție. Investești în credere, investești în nădejde, investești în așteptare, într-un om. Și îl faci o comoară. Această comoară, omul acela, instituția aceea, nația aceea, te vor chinui, pentru că niciodată oamenii nu vor fi la măsura și nici instituțiile și nici națiile și nici neamurile și nimeni pe pământ nu va fi la măsura așteptărilor tale. A comorii pe care ai investit totuși, ai socotit că e acel om, acea situație, acel... Și totdeauna te va întrista, te va tulbura. Ori e un post să nu faci din nimeni și din nimic comoară. Oricine e o avuție, oricine e ceva important, orice e un lucru important, dar nu comoară. Că unde e comoara ta, acolo e și inima ta, zice Mântuitorul. Adică îți pui toată inima în această comoară. Când socotește cineva sau ceva, e o comoară, e ceva nemaipomenit, în care merită să investești tot, acolo va fi un mare necaz, când socotește așa. Se pare că pe pământ nu există asemenea comori. Că pe pământ există lucruri valoroase pe care merită să le vezi, pe care merită să le prețuiești, dar comoara singură este în ceruri. Nimic altceva, toate celelalte pe pământ te vor dezamăgi. Și dacă te vor dezamăgi, înseamnă că ai fost amăgit. Înseamnă că, la un moment dat, ai început să te amăgești. să te iluzionezi, să crezi că știi ceva. Asta e al doilea tip de post pe care ne îndeamnă Mântuitorul și că aceste versete sunt puse după ce imediat ce vorbește despre post Mântuitorul și nu e întâmplător. Adică, încă o dată repet, să nu transformi nimic din viața ta, din memoriile tale, din experiența ta, că și memoria și experiența ta o poți transforma într-o comoară. Să-i terorizezi pe ceilalți cu ce știi tu și cât știi tu și cât de experimentat ești tu și ce bine știi tu și numai ca tine știe, e mai bine să știe toți și tu știi adevărul și tu cunoști, știți asemenea oameni. Sunt greu de suportat. Îți repetă de 1000 de ori experiența lor, viața lor, trăirile lor, stările lor. Devin, transformă comoara pe care ți-o tot vâră în minte și în inimă într-un ciocan cu care îți tocesc inima și viața. Numai pentru că au transformat viața lor într-o comoară. Viața lor trebuie să fie o comoară care trebuie să fie dată tuturor, să știe toți și toți să vadă din perspectiva aia lucrurile. Nu! Mântuitorul ne îndeamnă să postim de aceste lucruri și e mare lucru să ții acest post. Să nu transformi nimic din tine, din părerea despre tine, din ideile despre tine, din ideea de cunoaștere pe care o ai, într-o comoară, în ceva care nu trebuie să fie atins și care e mai prețios de orice și care e mai prețioasă decât orice. Să nu transformi asta. Să nu faci asta. Un asemenea om este un om liber. Un asemenea om este un om care nu e încremenit în proiect, care poate să înțeleagă că în acel moment a greșit. Un om care nu gândește așa nu va crede niciodată că a greșit. Un om care își face comor din experiențele lor, din părerile lui, va continua la nesfârșit să-și susțină, să-și proptească părerea lui cu alte idei, numai ca să nu cadă, că-s comorile lui. El nu va putea să se mai schimbe. Rămâne încremenit în proiectele lui. Un om care nu-și transformă nimic din el în comoară, ci se potește că totul e valoros, e mai puțin valoros, dar e omenesc, poate oricând să se schimbe, poate oricând să vadă că a greșit, că a mers pe o cale greșită, că nu așa, că poate trebuie să meargă așa. Acești oameni încă sunt vii, sunt maleabili, ca o coardă, încă se mai pot schimba, încă sunt vii în mâna lui Dumnezeu, iar mlădițele care se usucă și care se devin tari, le va tăia Dumnezeu și le va arunca în foc. Mlădițele care rămân încă moi, acelea le va lăsa Dumnezeu. Mi se pare că această stare în care nu transformi nimic din tine în comoară, ci sunt și lucruri valoroase, sunt și lucruri mai puțin valoroase, sunt și lucruri urâte, dar la toate pot renunța, nimic nu este de neschimbat în mine, nimic nu este de nescos și veșnic, orice pot să zic, nu știu. Mi se părea că asta e partea bună de mine, dar renunț și la ea dacă consta că nu-i bună până la urmă. Dacă poți să ai, să nu transformi nimic din tine în comoară, ai șansa imensă de a rămâne maleabil în mâna lui Dumnezeu și chiar să lucrezi Dumnezeu cu tine. Acești oameni sunt de fapt singurii care pot să-L cunoască pe Dumnezeu. Aceștia sunt sfinții, care știți bine, nu credeau despre ei lucruri mari. Care rămâneau maleabili, se puteau schimba, erau cei care puteau să asculte de cuvântul duhovnicului care îi spunea, du-te și fă aia, mă duc, stai acolo, stau, pune asta aici, pun. Îi se spune despre un părinte împatelic, la ce măsură ajunseseră, că l-a chemat un părinte bătrân pe un alt părinte bătrân și a zis, hai să vezi ce ascultare are ucenicul meu. Și l-au scos afară acolo și au văzut un vițeluș. Și a zis bătrânul, uite mă, e un porcușor aici. Nu era vițeluș, nu era porcușor, era vițeluș. Uite un porcușor aici, dă-l de aici. Și a zis, da, părinte, voi da porcușorul. Și a zis, măi, cum zici porcușor? Că e vițeluș. Da, părinte, e vițeluș. Știu că pare că îi așezi creierul. Nu zice, mai îi așezi creierul. Că el zice așa. Nu era, el a încercat puțin să vadă dacă e în stare aceea de maleabilitate, de capacitate de a lăsa după celălalt, de a îngădui, de a-și pune problema, că s-ar putea să greșească. Că între ochii lui și ochii celuilalt s-ar putea să aibă dreptate ăla cu ochii lui. Nu? De ce să am eu totdeauna dreptate și numai ochii mei spun adevărul că ochii lui greșesc? E un mare lucru acesta. Asta, de fapt, cred că e postul posturilor. Cine poate să țină această incredibilă capacitate maleabilă a minții și a inimii de a rămâne încă tânăr. Că așa sunt copiii. Copiii nu au niște idei fixe. Copiii se schimbă tot timpul. Sunt noi. Se modifică. Văd o casă galbenă, zic, eu vreau o casă galbenă. Merg mai încolo, văd o casă roșie, eu vreau o casă roșie de acum înainte. Merg mai încolo, văd o căsuță de un stup de albine, eu vreau un stup de albine. Să stau într-un stup de albine. După aia văd un graj, vreau într-un graj. Toate le plac, toate le pot primi și de toate se pot minuna și toate sunt noi. E acea copilărie de care Mântuitorul zice, de nu vă veți întoarce să fiți asemenea copiilor, nu veți intra în împărăția celor. Pe când în partea cealaltă, când noi suntem convinși că știm adevărul, că cunoaștem și ne-am făcut o comoară din părerile noastre, nu se mai poate schimba nimic. Suntem înlemniți, suntem îmbâxiți, suntem apă stătută și urât mirositoare. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.